Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris Dzintars Rozens mežugunsgrēku dzēšanā piedalās jau kopš 80. Gadiem. Šogad mežugunsgrēki bijuši īpaši intensīvi garajā vasaras karstumviļņa periodā.
Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotais piektdienas 9. jūlija dienas notikuma apskats ar to studijā Pārsla Saktiņa labvakar. Plašs mežugunsdzēks Garkalnis novadā sinoptiķi brīdina par svelmi tuvākajās dienās.
Garkalnē šovasar bija paaugstināts bīstamības mežugunsgrēks un iedzīvotājs satraukums tobrīd jaušams kādā Latvijas televīzijas ziņu sižetā.
Sākumā liela panika, jā, jo redzējām, kad ugunsgrēks izplatās lielā ātrumā un jāskrējām ar šļūteni un laistījām mūsu priekšā tur ārā zālīti.
Visi kaimiņi skrēja uz mežu ar lāpstām. Kad jau lielās liesmas tuvojās, kaimiņš paņēma mazo traktoriņu. Izbraukājām smiltis, lai sanāk tādu kā robeža, kā aizsardzība, lai uguns netiek tālāk.
Tagad šajā vietā 23 hektāru platībā par ugunsgrēku liecina ogļu melnie priežu stumbri. Te lielākoties jaunaudzē plosījusies sarežģīti nodzēšamā vainagu uguns, stāst ugunsdzēsēs.
Un skrīguns aizdedzina vainagu skoka. Un tad dega viss koks pilnā augumā, un tas ir vainagu uguns. Un cilvēki bija pārbijušies, tepat apdzīvot vietu netālu, 50 metri tuvākā vieta, kur piegāja. Jā, un tad tika piesaistīt ļoti lieli spēki. Un arī te varēja redzēt, ka, piemēram, uguns pārmetās vairāk par 50 metriem, teiksim, jaunas degšanas vietas ir. Nu, pie vainagu uguns tāda ir dabiska parādība. Viņš ar savu siltumu visu uzrauj dzirstels un mazās degošās miziņas augšā. Nokrīt un pēc tam sākās degšana. Dzēst vainagu uguni ir tiepat kā neiespējami, jo ar ūdeni dzēst ir pa lielu temperatūru un pa lielu gabalu jādzēš. Ja, teiksim, nevar cilvēks piekļūt tik tuvu sadūmojums arī traucē. Tā kā vienīgais glābiņš mums ir no augšas, no helikopteriem. Lai ūdeni virsū un drusku noslāpē tās liesmas, vai no otras paņēmiens ir ar atdedzināšanu, ja, teiksim, tā kā pret uguns. Ja,
Garkalnes meža ugunsgrēku ierobežoja pirmajā vakarā, taču kopumā to dzēsa 4 dienas, kas ir ilgi, saka Rozens, jo šeit nav purvs, bet uguns viegli izplatījusies pateicoties vasaras ilgstošajam sausumam. Ugunsdzēsēs secina, ka tā tas ir jau pāris pēdējos gadus mainoties klimatam.
Mēs uzskatām, tā ir globālā sasilšana, jo degšanas periods ir palielinājies. Tagad jau pirmie ugunsgrēki ir martā, ja teiksim, un piemēram Rīgas reģionālā virsmežniecībā novembrī bija 4 meža ugunsgrēki. Un otrkārt jau tas sausums, ja teiksim, ātri izžūst, mēs kādreiz arī, kas ir rādītājs, ja nolīst lietus, ja teiksim, nu kad 2-3 dienas mums ir miers, ja nekas mēs nedeg. Bet tagad ir tā, kad nolīst lietus un jau otrajā dienā var būt degšana jau. Tagad tā ir kaut kāda jau tiešām globālā sasilšana. Ar katru gadu vairāk un vairāk pierādās tas, jā.
Kļūstot garākai mežugunsgrēku sezonai, nepieciešami arī lielāki resursi. Valsts meža dienesta ugunsdzēsējs vērtē, ka tehniskais nodrošinājums ir gana labs, taču trūks darba roku nepietiekamā finansējuma dēļ.
Teicam, šogad es nenokomplektēju visu komandas, jo nebija darbinieki, nevarēja dabūt. Vispār iespējams, jo uz tik mazu periodu un vasarā un pa zamām algām, ja, kad ir būvdarbi un viss kaut ko konkurēšās algas, nu, nav ko cilvēks paņemt. Un tas īsais periods, ko mēs varam atļauties, paņemam no maija līdz 15. augustam un it kā beidzās finansējums. Un pēc tam jau mēs kā varam iztiekam. Mēs tagad ņemam visu, kas atnāk. Mēs viņu pusu vasaru mācam, tā kā izaudzinām. Un ir otrā gadā jau viņš pa ziemu atrast darbu aizgājis. Ja mēs atkal ņemam atkal no nulas, bet viņam jāveidojas pieredze piedaloties ugunsgrēka dzēšanā. Ja teiksim, ir bijuši gadījumi, ka es paņemu no citām vietām kaut kāds vainagu uguns, viss. Viņi pat pārbīstās un mūk projām. Ja. Un arī nav jau mums tāda nelēma, ka tikai viens ugunsgrēks. Šodien teik šitien, tad vispārējais miers ir.
Pavasarī gadu visā Latvijas teritorijā nosaka mežuguns nedrošā perioda sākumu. Šajā laikā kurināt uguns, kurus mežos drīkst tikai tam paredzētās un īpaši iekārtotās vietās, ir aizliegts braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem. Atsevišķi mežu ugunsgrēku rodas zibens spērienu rezultātā, bet galvenais ugunsgrēku cēlonis, tāpat kā iepriekšējos gados, ir bijusi iedzīvotāju neuzmanība.
Pilsētnieki grūti iedomāties, kad novestais sērkociņš jeb cigareti var izraisīt aizdegšanos, jo viņi pieraduši Rīgā jebkur nomet uz asfaltu, nekas nenotiek, ja teiksim, bet viņi arī domā, ka mežā nekas nenotiek. Bet galā rezultātā viņi aiziet un pēc viņiem paliek kaut kas tāds. Tā kā mēs vienmēr sakam, ja tāds ideāli karsts laiks un grib iet uz mežu, tad vispār smeiķis un sērkociņš atstāj mājās, ja teiksim. Nav ko viņus ņemt līdz, jo viņi visi jau saka, nekas nenotiks, es jau tur skatīšos, bet no 10 vienam kaut kas var notikt.
Šogad kopumā dzēsti 434 meža ugunsgrēki 503 hektāru platībā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2021. Gadā meža ugunsgrēku skaits ir mazāks, bet izdegusī platība ir par teju 40% lielāka. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Cilvēks ziņu virsrakstos.